이거나.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa sabti 6 November sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobadan idaacadda galabta idinku hayo waxaa ka mid ah: Somaliland oo dhistay hay-ad isku xiraysa bangiyada gaarka loo leeyahay bangiga dhexe ee Somaliland iyo sidoo kale bangiyada caalamiga ah.
Number 1 wuxuu isku xiri doonaa bangiyada dhexdood sida la socotaba hadda bangiyadu xidhiidh weyn leeyihiin, laakiin xidhiidhkaas waa xidhiidh uguba u baahan in la kobciyo oo la gaarsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account ka qaadan karo adeegyada dadka loo fudaydiyo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Itoobiya iyo Mareykanka oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Ramshada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Jamaal Axmed Ismaan. Saddex qof ayaa sabtida maanta ku dhaawacmay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha tareen u kala safrayay magaalooyinka Rosenberg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka, sida uu wariyay wargeyska maalinlaha ee Bild. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in booliisku ay qabteen qofkii weerarka geystay. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin faahfaahin laga bixiyey qofka weerarka geystay, dhibanayaasha, iyo in dhaawacyada soo gaaray yihiin kuwa halis ah iyo in kale. Weerarka ayaa dhacay 8:00 subaxnimo xilliga dalka Jarmalka, waxaana uu ka dhacay meel u dhow Nuremberg, oo iyadoo tareenku ahaa mid xawli ku socday lagu hakiyey magaalo kale oo halkaasi ku dhow, isla mar ahaantaasina koonfur bari u jirta magaalada Nuremberg, sida uu wargeysku daabacay. Ismarin waa maalin qaatay kadib dimuqraadiyiinta Mareykanka waxa ay isla meel dhigeen kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd. Waxay iska meel dhigeen aan iraahday kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd iyagoo markaasina ansixiyey qorshe lacag gaaraysa 1 trillion oo xirma oo wax loogu qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka. Qorshahaas oo madaxweyne Joe Biden ku doonayey in dib u habeyn uu ku sameeyo gudaha waddanka Mareykanka. Lacagtan ayaa lagu maalgelin doonaa isla mar ahaantaasina lagu sameyn doonaa ballaarin iyo horumarin kaabayaasha kale, iyadoo ansixinta kadib loo dirayo madaxweyne Joe si uu u ansixiyo, isla mar ahaantaasina uu saxiixo codbixin gaaraysa ilaa 282 mudane ayaa ahaa ku codeeyey, halka 206 ay diideen, waxaana ay dhacday goor dambe Jimcaha. Waxa ay guul la taaban karo u tahay dimuqraadiyiinta Biden, kuwaasoo bilo ku muransanaa arrimaha ajandayaashaasi. Maamulka madaxweyne Biden ayaa hadda waxa uu kormeeri doonaa hagaajinta ugu weyn ee wadooyinka Mareykanka, tareenada iyo kaabayaasha kale ee gaadiidka muddo sannadaha, kuwaasoo uu ballan qaaday inay abuuri doonaan shaqo baahsan oo gudaha Mareykanka ay korna u qaadi doonto tartanka ka jira gudaha waddanka Mareykanka. Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown, halkaas oo qarax ka dhashay booyad shidaal uu ka dhacay maanta, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ku warantay, halkaas oo wakaaladdu ay kasoo xigatay mas-uuliyiinta deegaanka. Dowladda ayaan weli xaqiijinin tirada dhimashada rasmiga, balse maareeyaha xarunta qaabilsan midadka ee magaalada caasimadda ee Freetown ayaa sheegay in qaraxaasi kadib ay heleen 19 mayd ah oo ku dhintay qaraxa. Dhibanayaasha ayaa waxaa ka mid ah dad ku soo xumay goobta si ay u badbaadiyaan shidaal ka daadanayay booyadda kadib markii ay dilaacday, sidaasina waxaa qoraal ay Facebooka soo dhigtay ku sheegtay duqa magaaladaasi. Brima Bure Sezeyo, madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaas, ayaa muuqaal goobta lagu duubay ku sheegtay in ay jireen waxyeelo badan oo meydada oo dad jirkoodu gubtay, waana shil aad iyo aad u xun, ayay tiri. Sawiro si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhowr qof oo si xun u gubtay oo daadsan wadooyinka, iyadoo dabku uu ku fiday dukaano iyo guryo ku dhowaa halka qaraxu ka dhacay. Reuters ayaa warisay inaysan awoodin inay xaqiijiso sawiradaasi la baahinayay. Warkii dunida dhegeystayaal waa arrinta. Thank you. galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu ku horeyno cadaadiska ayaa kusii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyadoo 9 urur oo kasoo horjeeda isbahaysi ay ku dhawaaqeen ciidamada fallaagaduna wax ay ku sii siqayaan caasimada addis ababa maraykanka ayaa ku baaqaya xabadjoojin deg deg a wariyaha v o a dhinaca diblomaasiyadda sindi sain ayaa warbixintan nooga diyaarisay wararkii ugu dambeeyey dalka etoobiya waxaana inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
colaadda muddada sanadka ah ka socota ethiopia gaar ahaan gobolka waqooyi ee tigray waa mid guuxeedu uu gaaray washington halkaas oo dad mudaharaadaya ay isugu soo baxeen khamiistii meel ku dhow aqalka kongareska dadkaasi ayaa cambaaraynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda ethiopia iyo maraykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda ethiopia loo joojin lahaa sidoo kale magaaladan washington waxaa heshiis isgaashaanbuursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarad ah si ay xukunka uga tuuraan dowladda abiy axmed dhinaciisa ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambayn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool addis ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan ergegagaarka ah ee maraykanka ee arrimaha geeska afrika jeffrey feltman oo ku sugan caasimada ethiopia ayaa howl adiga ay wajahaysaa sida uu qabo axmed suleymaan oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London v o a dana u warramayey
sida aan fahamsanahay qayb ahaan Feltman waxa uu halkaasi ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia marka waxaa suuragala inuu wax kala furfuro waxaa dhici karta in laga wada xaajoodo xabajoojin waxaa dhici karta in colaadda keliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee uu dalkaasi kusii socdo laga wada hadlo
maraykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabajoojin islamarkaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka ethoopiya ee u baahan makiila james oo horey u soo noqotay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha bariga afrika oo la hadlaysa v o e da ayaa tiri
has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine...
waxay tiri maraykanku weligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia waxaanu si dhaba u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhammaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyey markii uu xafiiska yimid marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii lasoo galay aan meel cidlaa lagaga tegin oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormood u noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka
maraykanka ayaa kala shaqaynaya midooda afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabajoojin sida ay sheegtay ambassador james
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
Waxay tiri waxaan dhigi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed hadday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. Ma aha wada hadal hal dhinaca ee waxaa lala hadlayaa jabhadda TPLF, waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah iyo dowladda Abiy Axmed.
Maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
Warbixintii wariyaha v o a Cindy Sain ay noo diyaarisay waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. dowladda maraykanka iyo dowladda kanada ayaa ugu baaqday dadka u dhashay dalkaasi ku sugan etoobiya inay halkaasi ka baxaan iyadoo weli uu sii xoogeysanayo dagaalka etoobiya ka soconaya haddaba maxay tahay tallaabadani maxayse ka dhigantay sideese ayuu dagaalka etoobiya u saameyn karaya geeska afrika xuseen barre aadan ayaa arrimahani ka wareystay rofesor xuseen warsame oo ka tirsan jaamacadda calgary ee dalka kanada
xuseeno waa runtaa weeyaan oo gaar ahaan masalan kanadayadan oo kale ma garanaysaa waxay dowladda kanada tiri idinkulama talinayna inay tagtaan qaybo etoobiya ka mid ah ugu horeeyaan tigraayga amhaarada canfarta iyo meel ay ka mid yihiin oromada xataa waxa ay soo jeediyeen in wadamada xuduudda la ah etoobiya sida soomaaliya oo kale kenya sudan jabuuti inaana xuduudaha meelaha xuduudaha ah aan la tegin ayay soo jeediyeen taasi waxay kutusaysaa inay khatar badan oo inuu qofkii dhibaato uga timaadaa yacni xagga jirkiisa inay meeshii jirto oo ay arrintii etoobiya ay meel xun ka dhacayso ayay u egtahay.
Haddii dagaaladu ay sidan u sii socdaan oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo, saameyn intee le'eg bay arrintaasi ku yeelan kartaa geeska Afrika?
Geeska Afrika, Xuseen, waxay ku yeelanaysaa runtii caqabad aada u xoog leh oo ayay ku yeelan. Sababtuna waxa weeyaan, rajo weyn ayaa laga qabay waddanka Itoobiya oo gaar ahaan qolooyinkayga dhaqaalaha iyo waxaa ka fikiraa aan aad iyo aad uga qabnay inuu noqoto mishiinkii wadi lahaa dhaqaalaha magaranaysaayeena geeska Afrika, sida Maraykanka oo kale oo North America u yahay injiinkiisa in Itoobiya oo 110 million ahi ay u noqon doonto ayaan rajaynaynay. Rajadana waxaa keenayay dee 10 sano u dambeeyey waxay ku socotay Itoobiya sanadkiiba 110 ayaa ku korayay oo Afrika ayay halka ugu horeysa ay kaga jirtay. Haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan, dagaaladu xataa socdaan, xataa hadaanay la sii burburin laakiin dagaaladaas ay socdaan, waxa joogsanaya dhaqaalihiiba xumaanaya, dadkiiba cararaya. Waxa ka sii daran 110 million ku nool yihiin haddii qaxootinimo bilaabanto, dee dabcan ma garanaysaa Soomaaliya oo kale waa la soo dulmaraya. Haddaan baa Xuseeno waxa igu soo baxayay in la leeyahay magaalooyinka xuduudaha ka mid masalan Boorama oo kale, in dad badan oo aan ku hadal af Soomaali ay durba masaajidada ay seexdaan ama ay magaranaysa banaanada seexdaan, oo xitaa hay-adda qaxootiga u qaabilsanayd aanay ka warhaynin ayaa durba la sheegaya. Haddii intaa uu kasii batana oo gobolka gaar ahaan amxaarada uu saa u soo gaadho Oromada soo gaadho iyadana, dee waaba ka sii daraanaysa oo meesha u horreysay inay tagaan isu dayayaan waa meelaha xeebaha ah, si haddii ay suurto u gasho uga baxsan karaan oo ay doonyo iyo waxa u raaci karaan. Inta badanse ka bixi kari maayeen Soomaaliya degayaan, dhibaato xoog leh oo qaraqa ayaa ku soo socota Soomaaliya hadda arrintaasi dhacdo.
Waxaad ka dhawaajisay dhinaca dhaqaalaha, sidaynu ka warqabnana dagaalka Itoobiya toddobaadkan ayuu sanad jirsaday. Sanadkaasi haddaba dibudhac dhaqaale oo intee le'eg ayuu sameeyey amaba uu sababay?
Su-aal aad u sareysa weeye. Sanadkii hore, horta laba arrimood baa isugu biiray. Waxa isugu biiray dagaalkaas iyo dee COVID-19 cid walba saameeyey ayaa isugu biiray. Marka runtii Itoobiya oo kaloo bari sanadkii hore 2019 ku kacday 110, sanadkii dambe waxa la sheegayay 2-4 u dhaxaysa inay magaranaysa kusoo korodhay. Soomaaliya dabcan waxay iyadana gaadhay ilaa markii hore waxa la lahaa 1.5 bay hoos u dhacday oo yacni negative noqotay, laakiin ajmikaadu markii dib loogu noqday waxa la leeyahay 2.4 bay noqotay. Sidaas oo kale to ugu weyn ee kusii dhacaysa waa waddanka Djibouti oo ma garanaysaa dee waxa la waxa injiinka wadaa uu yahay Itoobiya oo xadiidkii halkaa ay ka gasho oo waxaan iminka u soo socdaanee ma garanaysaa markii hore waxay isku dayeen inay xagga dhinaca afarta ka joojiyaan oo halkaa ka gooyay xuduudka isku dayeen Tigray way socon weyday. Waa tan dhinaca markaa ka galaysa hadda dhinaca amxaarada oo jidka weyn halkaas inay gooyaan doonayaan. Haddii arrimahaas oo dhan ay dhacaan inuun ay ka dhacdo, haddii wax badan mayaana wada dhicin, xataa haddii uu xogaa ka saameyso dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacayaa. Waana taa waxa warwarka keenaysa meel uu ka socday horumar kheyr caadi ah oo hadda isku bedeshay inuu qaxooti iyo magaranaysa iyo magaranaysa hoos u dhac dhaqaale ay isugu biiraan, waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga naxo ayaa noqonaysa. Waxaan ku sii darayaa Xuseen, Soomaalida qaar badan baa fikrad ah ku haystaa in Itoobiyana burburto ay haboon tahay, oo waxay u haystaan in qaybtii Soomaalida ee halkaa ay ku soo biiri doonto Soomaaliya. Lama hubo arrintaas, xataa ina Soomaalida halkaas dan kale ee lama hubo. Talabaa hadduu wuxuu kala daato wax ku biiri ee meesha dagaalunba meesha ka dhici oo walasdaba dumari uun dalka meel hala yaraatay cid ay faa'iido ugu jirtaa Itoobiya oo maanta baaba'daa ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Wax ka dhiga wuxuuna u warramiyey Xuseen Braadan, halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Somaliland waxaa markii horeysay la hirgeliyey ururka bangiyada kaas oo la sheegay in uu kala shaqeyn doono hay-adaha xukuumadda dhammaystirka xeerarka iyo shuruucda qaybaha kala gedisan ee la xiriirta arrimaha maaliyadda. dabaa gudoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Khaliif Sheikh Cumar Nuur ayaa arrintani waxa uu uga warramay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Maxadar Maxamed Akulle.
Number one wuxuu isku xiri doonaa bangiyada dhexdooda sida la socotaba hadda bangiyadu xidhiidh way leeyihiin laakiin xidhiidhkaas waa xidhiidh uguba u baahan in la kobciyo oo la gaarsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account uu ka qaadan karo adeegyada dadka loo fudaydiyo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee loo aasaasay ururka waxaa ka mid ah bangiyada iyo bulshada isku xidhkooda oo aynu u bixinay financial inclusion sidii adeegga bangiyadu ay bixiyaan loogu dhaweyn lahaa dadka customer-ka ama dadka macaamisha. Qodobkaasina qodob muhiim ah. Qodobka saddexaad ee loo aasaasay ururka waxa weeyaan isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dowladda oo isna ka turjumaya baahiyaha jira ee shuruucda la xiriira iyo regulation-ka. Waxaanu aaminsanahay haddii ay iskaashadaan bangiga dhexe iyo dowladda iyo bangiyadu in shuruuc hufan oo ku habboon maalgashiga la qorin karo, kuwa jirana la dhammaystiri karo wixii ka dhiman, dunidana la soo jiidan karo wixii dhaqaala dunidu nagula macaamilayso. Qodobkaasna waa qodobkii shuruucda iyo bay'ada Soomaaliland loogu barbaarinayay sida uu noqon lahayd meel ku habboon bangiyadu inay ku shaqeeyaan.
Waa kartay su'aasha la isweydiinayay waxay tahay khalifow iyo ka faa'iideysanaya dad
sidaad la socotidba dalkeenu 77% waa dhalinyar. Dhalinyartaasi maskax iyo maam furan ayay hayaan. Maskaxdooda in la tuujiyo muruqooda laga faa'iideysto ayaa meesha ku jirta. Marka istaraatiijiyada ururku dhalinyarta ahmiyad gaar ah u saaraya, waxaan u bixinay financial literacy ayaan kala shaqeyn doonaa ah in dhalinyarta la baro sidee u maareyn lahaayeen maalgashiga ay siin doonaan mustaqbalka bankiyadu. Marka qodobadan sidaas ku wada xidhan way fahsantahay. Qodobka ugu dambeeya oo isna aad iyo aad muhiim ah, waxaynu ogsoonahay dalkeenan inuu in badan dunida ka xidhnaa aqoonsi caalamiyana Soomaaliland ayna haysanin. Marka bangiyadu waxay noqon doonaan meesha bridge-ka ah ama isku xiraha dunida, adduunku waa dhaqaale maanta, dunida meesha isku xiraysay la macaamilaysay bangiyada dunida, maaliyadana halkaa lasoo mari lahaa. Waxaad ogsoon tahay sanadkii ugu dambeeyey Soomaaliland lacag 2 billion ah, lacag 2 billion lagu qiyaasay ayay ganacsatada reer Soomaaliland dunida wax kaga soo iibsatay. Marka lacagaha intaa la eg halkii la marin lahaa oo imika ay dadaalayaan bangiyadu, laakiin u baahan in lasii horumariyo waxay u yaqaanaan correspondent banking sidii dunida loogu xiri lahaa bangiyada.
Ururkan laftiis ma laga inuu bangiyadii markii hore gaarka uun loo lahaayee jiray inay shuruuc ahaan kasta ku xagga suuqa bangiya caalamiya inay soo dhowaadaan laga sii xiro suuqa taana maxaad bulshada uga fahamsiin
lahayd? Sida hadda ka horaan iminka kuu sheegay istaraatiijiyad 5 qodob ayuu ururku ku shaqaynayaa. Qodob muhiima ayaa jira oo ah sidii dalkeenan shuruucda maalgashiga ama bangiyada loo horumarin lahaa. Fishinka ururkuna waxa weeyaan sidii loo abuuri lahaa bay'ad ku habboon maalgashiga oo loo barbaarin lahaa bangiyada hadda jooga, loona soo jiidan lahaa maalgashi caalamiya. Marka maalgashiga caalamiga waxaa ka mid ah bangiyada dunida in loo yeero oo yimaadaan oo inooga faa'iideeyaan, iyaguna wixii fursada ay ummadda u hayaan ay la sheergareeyaan. Marka ururkani maaha mid caqabad ku noqon doona bangiyada dibadda, ee waa mid gundhig u noqonaya, soona jiidan doona, una abuuri doona bay'addii ay ku shaqayn lahaayeen. Run ahaantii hadda waxaa jira shuruuc aan soo jiidan karin bangiyada caalamiga. Waxaa ka shaqayn doonaa sidii shuruucda dalka ee dhaqaalaha iyo bangiyada loo dhammaystiri lahaa, wixii naga dhiman loo dhammaystiri lahaa, kuwa maqana loo dooni lahaa si markaa maalgashi caalamiya iyo mid maalgashi maxaliyaba loo soo jiito. Aad iyo aad baad
mahadsanahayadaha bangiga dhex oo kale.
Su'aashaada kale ah xiriirka hay'adaha dowladda iyo bangiyada, 5 qodob mid ka mid ah ayay ka mid tahay oo isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dowladda wuxuu noqon doonaa ururkani bridge-kii ama isku xidhayay bangiyada iyo hay'adaha dowladda iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga. Marka urur ahaan waxaan halkan horta uga mahadcelinayaa Central Bank Somaliland oo kasoo shaqeeyay oo isku soo jiijiiday oo dhisay ururkan siduu u kobci lahaana ka shaqeeyay. Hadda ogowo wuxuu u sameeyey ururkan bangiyada, haddana Central Bank waa meesha regulatorka ah ee ku hagta ama ku ilaalisa bangiyadu inay shuruucda dalka ku dhaqmaan marka breachaas ayu ahaan doona isku xiraha bangiyada iyo bangiyada hada aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waana stakeholder bay ka yihiin waana la shaqeynayna bangiyada guudahan iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda ku ekaan mayno only dalka Soomaaliland hay'adaha caalamiga ah sidoo kale waan ku soo xiri doonaa bangiyada sidii loo horumarin lahaa dalkeena dhaqaaleysa wada kusoo tahay dalkeena waa dal yar oo kooban oo soo koraya una baahna hay'adaha maaliyadu inay hala qaadaan arrimahaas waa arrimaha ururka loo sameeyey
kaasi waxaa waa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur waxaana u warramay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cabdulle halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ka bilaabatay magaalada muqdisho iyadoo la doortay laba kursi oo ka mid a kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi ee soomaaliland kursiga koowaad ee doorashadii toddobaadkan la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ka adkaaday mushtaaq ibraahim yuusuf mahdi maxamed guuleed ayaa helay 79 cod halka mushtaaq ay heshay 3 cod oo keliya kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystay biixi iimaan cige oo horey ugu fadhiya kursigan isagoo ku guuleystay cabdiraxmaan xasan ismaaciil biixi iimaan ayaa helay 19 cod halka cabdiraxmaan xasan uu helay 9 cod waxaana hallaabay hal cod doorashada oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidamada ee jeneraal kaahiya ee muqdisho ayaa waxaa codeeyey 101 ergo oo ka mid ahaa xubnihii loo soo culay inay doortaan xildhibaanada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo mas-uul ka ah arrimaha doorashada dalka ayaana bogaadiyey doorashadii xildhibaanada wuxuuna ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay bilaabaan doorashada golaha shacabka roble ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxaan ku faraxsanahay in doorashadii golaha shacabka ay si rasmi ah inoogu bilaabatay waxaana dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinka guul ay inoogu dhammaadaan dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay hoob 239 kaasoo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar kursigaas ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday horey ugu fadhiyey xildhibaan xuseen carab ciise ayaa idaacadda v o e da u faahfaahiyey dacwaddii uu ka gudbiyey kursiga xildhibaanimo ee horey ugu fadhiyey balse toddobaadkan loo doortay mahdi guuleed waxaana ugu warramay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan
runtii cabashada ama dacwadaas runtii ku salaysnayd ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo taydan marka hadday halka ay ku jirto qof adeegsanayay wad xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada somaliland oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku asbaysan reer kale koodiina number kale leeyahay dulmi kusiiraya oledhaqameedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii isagu qoranaya bulshada samaysanaya manxiista imikana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawirkii laga qaado inay cidda tahay sheegto identityeed sheegto guddigii markaanu weydiinay waxay dhahan ma naqaano qofay tahay meelan ugu haagana ma naqaana imika qofka noocaasi inuu soo fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan iseeg ihaanay ku hel qaran soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yani aad lebelo badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaanu ogolaan karna maaha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiye ma aha in dib loo celiyo
waxaad sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma laga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa
mar naba shaqo kumay lahayn taasi waxaa caddaynaysa kursigii kale ee 2007 ee ordayay only candidatekii guuleystay maaha kaka laftigiisu waa diini sawir laga qaado ta labadii musharax ee soo baxay unbaa sawirada laga qaaday labadii manaxiis كرسي بارلمان وهي أدي شرعي دجنتا تقوي سرعي سيدالكا وإن أدن تيسا لي غارسة ما وهي بلاي 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 ووحاي وحاق أبطا وغير حبل وصاصة أدتير
ملغي أبا دمي ربن إن ما دام سومالان آني أقولين إن دور شوين كان لغا قيب قلو إن إنهي دات سومالان دقن أو مستقبل كودة كول ولاية halkii ay ku noqon lahaayeen hadii ay doorashada ku guuldareystaan oo duruufaha jira ay ku qasbayaan inay isqariyaan
qofka saa u fikiriyo marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu systemka doorida ka qayb galay ilaa ma aha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmaya in loo kursi wana iyo xilban doonaya taasina tiray khiyaano haddii kama saqad ku guuleysan la muxuu salaam la qofkas waa dhaqmayn la kuwa la baratamaya noocaas guuleystay kuwa baratamaya noocaas waa dad aanay ka go'onayn midnimada Soomaali
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Carab Ciise oo uu ramayay wariyaha VOA da Falastiin Ahmed Iman. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Molongo ka dhigtay persona non grata oo la micno ah qof aan dalka laga rabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowga Afrika waxa ay Simon Molongo u dhashay dalka Uganda ku eedeysay dhaqdhaqaaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ma aysan faahfaahin waxa ay yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa guddiga midowga Afrika ku wargeliyey in Simon Molongo uu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood. Qoraal kooban oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ay la xisaabtami doonto shaqaalaha AMISOM gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka ee laga filayo inay ka fogaadaan wax u dhimi kara sharaftooda marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee qaramada midoobe iyo midowga Afrika. Dhinaca kale, doorashadii golayaasha deegaanka ee deegaanada Puntland ee dhowaan ka dhacday 3 degmo oo maamulkaasi ayaa dumarka ay ka heleen tiro kuraas ah oo la taaban karo. Arrintan ayaa rajo wanaagsan gelisay dumarka, taasoo ah inay u tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanka kale ee la filayo inay qabsoomaan. Doorashada oo ahayd mid qof iyo cod ah ayay haweenka ka arkeen fursad u dhaanta habka qabiilka oo aysan ka heli jirin doorkii ay ku lahaayeen. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ku soo baxay doorashada oo arrimahaasi ka hadlaya.
Magacay waa Faadma Cabdisalaam Xirsi ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga Mideeye. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan. Muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayaga iyo dadkayaga inaan wax u qabanno, fursadna u weynay. Iyadoo la leeyahay haween baa tihiin waxba ma qaban kartaan, maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helo ururada siyaasadda.
Magacayga waxa la lahaa Cashi Khadar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday ku kasoo mid noqday. Ani kaligeena ma ahee gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleystay inay golaha deegaanka soo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo ishaysana inaan ka shaqeyno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan ku soo baxay kaligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe wala nin kale, aanu ku soo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaan ahaa isku duwaa ururada haweenka 9 gobolada Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka 3 degmo ee tijaabada ah, gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimid. In badan oo ka midana way guuleysteen. Gabdhaha kale ee Puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenkii ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka 3 ka mid ah degmooyinka Puntland oo dhowaan doorashadooda la qabtay. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
VOA ayaad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaana la socodsiinaya Ibrahim Xasan Garabey Danduray iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Aari caasho waxaa uu dhambaalka ugu horreeya naga soo gaaray xasan cali dalandulli iyo maxamed axmed guuleed iyo farxaan cabdulaahi xuseen iyo sidiiq asad januune iyo maxamed jaamac mire iyo aadan faarax farasle dahabo cabdi yaxye iyo ifraax cabdi yaxye iyo namco cali dalandulli iyo waxay yidhaahdeen nasteexo cabdulaahi xuseen iyo sacdiyo cusmaan daahir iyo xamdi qorano daahir dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan faysal cabdi yaxye iyo anfac cali dalandulli oo gabray ugu dhalatay degmada caabudwaaq ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigatay soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaan leenahay.
dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer reygal meygaag jaamac, reer maxamed meygaag jaamac, reer cali meygaag jaamac, reer cawl meygaag jaamac iyo reer xirsi meygaag jaamac waxay dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan cismaan meygaag jaamac iyo astaahil waa istaahil xuseen warsame oo ay gabar ugu dhalatay degmada gaashaamo. waxa ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigatii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamin. heesta ugu horreysa ee toddobaadkan ee barnaamijkan idinku haynana waa heestaal ku dhegeedu yahay waxaad jeceshahay laba hela naftayday wax ku jecel la diiday allahu naxariistay codka maxamed axmed kulu.
chabtaay moogtahay way chabtaay moogtahay wada soo jeed faday bada choole moogtahay aagal ma dhigto ci Chir fadai, padda chowle mokhtahai, agalama dettochi. Padda chava so adauga, yorur kuchi neb, harka kua chine. Chama to azuga, yoror kuch neeb har kaku machine. Aku dalin cedar.
dambalkan wuxuu naga soo gaaray Cabdixakiim Suleymaan Maxamed iyo hoodo Suleymaan Maxamed iyo Namcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Cali Aadan Maxamed iyo Suuri Maxamed Diirye iyo Sabaad Maxamed Diirye iyo Cabdi Maxamed Diirye dhammaan reer Maxamed Diirye oo kala jooga Soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Khadar Salaaman Maxamed iyo Muno Cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Burco ducaduna waxa gina ay leeyihiin meerkaas Allah ka dhigo kii idin horseeda guri qeyr qaba.
Dhabaalkana waxaa diraya dadka kala ah Zakariya Yuusuf Axmed, Yaxya Yuusuf Axmed, Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed, Cabdiqani Yuusuf Axmed, Nasaxi Yuusuf Axmed iyo Haadi Yuusuf Axmed iyo Zamsam Axmed Bilow iyo Shaygeeda Sacdiyo Axmed Bilow iyo Shaygeeda Habaryar Leyla Axmed Farey iyo Shaygeeda iyo Barre Xuundi waxa uu ku magadheer yahay Barre Taki iyo Habaryar Suciido Axmed Farey iyo Shaygeeda iyo waa Shaygeeda baa la yiri Axmed Bilow iyo Ayeyo Calasey Cabdi Goosaar iyo ugu dambeyntii Habaryar Fartuun Cabdullaahi Maare iyo Cabdi Naasir Axmed Bilow. Dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo kala jooga Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Modish iyo dunida dacladeeda baa la yiri waxay jecel yihiin inay hambaliyo dhalasho gaarsiiyaan Nasra Sheekh Yuusuf iyo Maxamed Muuse Nuuxow oo ay gabar ugu dhalatay xaafadda Oodweyne ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri Muwaado Maxamed Muuse Nuuxo. Ducada waa Caase Ibraahin Caasuud baa la yiri waa tahay. Muwaado waxaa leeyahay soo weyno waa noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Heesta labaad ee casha dhegeystayaashana aan usoo qabanayno waa Dalmar codadkii Salaa Derbi iyo Xalim Khaliif Mugol.
Oh,
kana waxa diray aniga oo ahba lagu soo bilaabay cilmi ismaan faarax boodari oo salaamaya cilmi waxa kale ugu jiray buu yiri hooyaday dahab oo abdi dhabane iyo dhamaan walaalahay buu yiri oo kala ah mustaf haaj umar sholli ali ar iyo marwo wiilo oo dhamaantood ah ilmo sheekh muuse cigale iyo hooyo nadiifo diriye iyo bedaahir shidare ayaan la waxay dhamaantood iyagoo isku dubanay hambalyo dhalasho u dirayaan Cabdinaasir Sheekh Muuse oo ku magac dheer Ducaale iyo Firdowse Daahir Shidane oo gabadh ugu dhalatay magaalada Nairobi. Gabadhaasi waxaa loo bixiyay baalyari Afnaan Cabdinaasir Sheekh Muuse. Soo weyna way leeyihiin, anaguna waxaan leenahay aamiin.
Caasha dhambaalkan wuxuu nuga yimid hooyo Zahra Cabdi Cali iyo caruurteeda iyo aabe Hurre Bashiir Cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Abdi فسح عبد علي يحاسك سي عروتي سي عدر مصطفى بشير عبد يحاسك سي عروتي سي يو حبريرو أردو عبد علي يو أدقيد يو عروتو ده يو ملك عبد علي يو أدقيد يو عروتو ده يو حبرير نعيمو عبد علي يو أدقيد يو عروتي ده يو وحيرا دينا أبتيال يوسف عبد علي يحاسك سي عروتي سي يو مصطفى عبد علي يحاسك سي عروتي سي يو فؤاد عبد علي حاسك سي يو عروتي سي iyo Yasin Cabd Cali haaskiisa arurtiisa Ifraah Cabd Cali iyo odageeda iyo arurteeda iyo Aasiyo Bashiir Cabdi iyo odageeda arurteeda dhamaan reer Cabd Cali ilmi iyo reer Bashiir Cabdi oo kala joogo Gunagado Dhagaxbuur Jigjiga Dubai Seattle Washington iyo Sweden iyo meelo kale oo dunida waxaan bridge arinay Garcia Cabdi Fattah Mahmud cabdullaahi iyo maa'ida hurre bashiir cabdi oo meherkoodu uu ka qabsoomay gunugadu waxay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay heesta saddexaad ee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno waa sheeka breley iyo codkii qatra daahir cege
dambaalkana wuxuu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Xaashih, ayaan la aadan Shariif Cali Xaashih, Maxamed Gurdan, Shariif Daahir, Mukhtar Bashir Shariif, Cumar iyo Axmed Hiire Bashir Shariif, iyo Cabdikhadar iyo Naciimo Shariif iyo Nasteexa Shariif iyo Cabdiweli Shariif iyo dhammaan baa la yiri dhalinta reer Harleedii waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marnay iyagoo isku duuban. Axmed Shariif Maxamed Afure iyo Ardo Nuura Saxane oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka Soomaalida waxay leeyihiin wiilkaasi Allah ka dhiga kiisoo weynaada ee dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Amiin.
dambaalkan wuxuu noogu yimid Caashi Cabdullaahi Xaashi Yuusuf iyo Cabdicali Asad Muxamed iyo Daahir Cabdullaahi Ismaaciil iyo Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Cabdifataax Cabdullaahi iyo Xamse Cabdullaahi Aadan Daahir Maxamuud Xuseen iyo dhammaanba reer Xaashi Yuusuf, dhammaan reer Maxamed Yuusuf iyo dhammaan reer Cali Yuusuf. Waxaan hambalyo dhalasho hawadu marinayaan aabe Cumar Yuusuf iyo hooyo Siyaado Muuse oo gabra ugu dhalatay degmada Araarso ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey Mamataas. Waxa ay leeyihiin Mamataas nootii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaa leenahay.
Heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan u haynana waa heestal ku dhageed yahay Xaq Dhowr, waa codka fanaanada Farxiya Fiska, iyadayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Islam.
heesaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijka hambalyada heesaha iyo guud ahaan ba idaacaddeenni galabnimo anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa la soo ciyaarsiinay dhegeystayaal 17 fiidnimo dhammaantood isku duubana waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.